ал 6 балга чейин жеткен. Кызыл чырым коомунун маалыматына караганда шаарда бир нече турак жай, анын ичинде мечит талкаланган. Силкинүүнүн илеви Стамбул жана Ага Жаматташ бир катар шаарларга чейин жеткен. Кыргызстан Евразия экономикалык шериктештиги уюмунан 106 миллион доллар насыя сурады. Мындай өтүнүч менен аталган уюмдун антикризистик коруна кыргыз өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев кайрылды. Евразиястин антикризистик кору бул маселени 4 июнда карай тургандыгын өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Бейшембиде өткөн Минск саммитинин алкагында премьер-министр Алмазбек Атамбаев орус өкмөт башчысы Владимир Путин менен жабык эшик артында жолугушту. Кыргыз өкмөт башчы жолугушууда 30 миллион доллар грант сураганы кабарланды. Бүгүн Ысык Көлдө аялдарды саясатка аралаштыруу маселеси талкуулана баштайт. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги кеңсеси уюштуруп жаткан бул семинарда саясий партиялардын чечимдерине аялдардын таасирин күчөтүү, аялдардын лидерликке умтулуу жолдору талкууланат. 3 күндүк бул семинарга АКШнын таасирдүү талдоочулары жана саясатчылары чакырылган. Сиздер Азаттыктан акыркы жаңылыктарды уктуңуздар.
Сизге чоң рахмат. Бурулкан Турдубек кызы жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтому биздин интернеттеги сайтыбызда дарегибиз Азаттык Шекетке эже. Эми синоптиктердин маалыматы бүгүн айрым жерлерде жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн, бийиктөө болуп аймактарга кар түшөт дешти. Абанын температурасы Чүй облусунда 17-22 градус жылуу, Таласта 15-20, Баткенде, Ош жана Жалал абад облустарында 20-25 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө 13-18, Нарын облусунда 11-16 градус жылуу. Бишкекте болсо бүгүн мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт, абанын температурасы 20-22 градустун тегерегинде болот. Бейшембиде жогорку кеңеш башкаруу системасын реформалоочу мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Бул мыйзам ишке кирсе өлкөдө башкаруу системасында өзгөрүүлөр жүрүп, эки тепкичтүү башкарууга өтөт, облустар жоюлат. Мындан кандай пайда жана канча зыян? Кыргызстандын эң четки эки өлкө менен чектешип турган Баткен облусунун мисалына кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кызыккан.
Жогорку кеңеште 19 майдагы Өмүрбек Текебаевдин демилгеси менен көтөрүлгөн Кыргызстандагы жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана өкмөт жөнүндөгү мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алынгандан соң бул маселе жергиликтүү деңгээлде бир топ талаш тартыштарды жаратты. Бир даары облустук акимчилик жана кайталанма облустук жана райондук мекемелер мамлекеттин каражатын бекерге сарптап, майнапсыз башкаруу жүрүп жатканын айтышса, дагы бирөөлөр чек аралаш аймакта кошуналарга карап иштөө керек, антпесе чек ара маселелерин чечүүдө кошуна мамлекетте айыл округ башчылары менен район акимдеринин деңгээлинде иш сүйлөшүүлөр болбойт дешет. Баткен облустук акимчилигинде жалпысынан 50 киши иштейт. Облустук акимчиликтин сарптоосу үчүн 5 миллиондой сомду түзөт. Мындай реформа жүрүп кайсыл бир көлөмдөгү каражат кыскарышы мүмкүн болгону менен эки тепкичтүү башкарууга азыркы кадрлар даяр эмес. Анткени жогорудун көрсөтмөсү менен иштеп жүргөн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү өз алдынча чечимдерди кабыл ала албай кыйла түшүп жаратышы мүмкүн. Жергиликтүү башкармалыктар өз алдынчалуулукка даяр эмес дейт Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Баткендеги адиси Аптимиталип Ахматжанов.
Алып кетилат деп айтыш кыйыныраак. Себеби бардыгы белгилүү, жер жерлердеги кадрларыбыз билим деңгээли төмөнүрөөк болуп жатат. Мен ойлойм, бүгүнкү күнгө бул жоюу эртерээк. Себеби жер жерлерде областтын деңгээлинде ошо райондордун башын бириктирип аткара турган жумуштар бар. Эгерде областтык мамлекеттик администрация жоюлса, областтык деңгээлде иштерди ким башына бириктирип иштерди алып барат?
Алгач Баткен облусу болуп түзүлгөндө 80 ашык облустук мекеме уюмдар болсо, кыскаруулардын натыйжасында бүгүнкү күндө 50 ашыгыраак мекеме уюм калган. Мында жалпысынан 500,000 мамлекеттик кызматкерлер эмгектенет. Эгер кыскаруу жүрсө, бүгүнкү иштеп жаткан кадрлар да жумуш издеп чет өлкөгө гана кетпесе, ансыз да аймакта жумуштуулуктун абалы оор. Облустук акимчиликтин уюштуруу иштеринин бөлүм башчысы Адыбек Набиевдин айтымында таптакыр жоюп салуу мамлекет үчүн пайдасынан зыяны көп болушу мүмкүн. Кайсыл бир деңгээлде кайталанма кызматтарды кыскартып, натыйжалуу иштей тургандай кылып шарттарды түзүү керек дейт.
Областтарды жоюу билбейм канчалык натыйжалын берет. Жалпы кызыкчылык үчүн областтарды мисал үчүн айтсам, бир обл администрацияда 50 адам иштейт. Мисал үчүн бир финансы министрлигинде 800 адам иштеген. Мүмкүн министрликтерден кыскартып, областтарда дагы мындай штаттарын кыскартып караса болсо керек. Мынау айрыкча биздин Баткен областыга чек ара аймагы болгондуктан бул жагы Тажикстан менен, бул жагы Өзбекстан менен тең ата сүйлөшкөнгө мен ойлойм област керек деп. Бир областты жоюу менен чоң каражат үнөмдөлбөсө керек дейм.
Жергиликтүү тургун Жакып Мырза болсо облус үчүн кетип жаткан каражатты элдин турмушун оңдоого сарпташ керек дейт. Жөнөкөй тургундар үчүн кайталанма мамлекеттик мекемелердин пайдасы жокко эсе. Бирок чек ара жаатын эске алсак, макамы жогору болгон кандайдыр бир кызматтардын турганы да ырас болот дейт.
Кыргызстанда областтар жоюлат деп атат. Бул негизи өзү туура эмес бул. Областтардын азыр ашыкча эле өкмөткө расход кылышып турат. Булар негизи жоюш керек. Райондор районду тейлейт, шаар шаарды тейлейт, айыл айылды тейлейт. Ар кимсинин өзүнүн укугун өзүгө бергенден кийин областын кереги жок башты. Бирок мына чек арага байланыштуу болгондуктан кандайдыр бир өкмөттүн өкүлчүлүгүнү көп адамдан турбаган бир штат менен өкүлчүлүк кылып бекитип койсо бир уюм кылып.
Ушу тапта мамлекет Баткен облустук акимчилиги же болбосо областка сарптап жаткан каражаты өтө деле көп эмес. Бирок эң ыңгайлуусу облустарды бирденеге толук жойгондон көрө улам тепкичтер менен кыскартып, аймактардагы ар түрдүүлүктү да эске алуу зарыл окшойт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз таң казактуу атасыз, студияда Төрөкулдоров. Жалал-Абадта калкты психикалык социалдык жактан колдоп тайоочу ишенин борбору иштей баштады. Бул мекеме былтыркы июнь тополоңунда психикалык жактан жабыр тарткандарга кызмат көрсөтүүдө, дейт кабарчыбыз Ырысбай Абдраимов.
Келген адамдарды аларды регистрация кылат. Бул жерде ким психикалык жана психологиялык жардамга муктаж болсо ошонун баардыгын бул кызыбыз каттайт. Каттоодон кийин психологтун бөлмөсүнө кирет. Психологтун бөлмөсүндө баардык шарттар түзүлгөн. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо борбору тарабынан Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги жана Россия Федерациясынын камкордугу менен жаңы жабдуулар келди. Керектүү жабдуулардын баардыгы бар, оргтехника бар, компьютер, принтер, ксерок копия, сканер.
Өткөн жыл кызычууларда чыгып калган жарандарга психикалык жардам көрсөтө турган ишенин борбору жайгашкан имаратта 2 психолог жана 2 психотерапевт дарыгер иштейт. Мурда кароосуз калган мекеме бүткүл дүйнөлүк саламаттык уюму менен Орусиянын көмөгү менен оңдолуп, зарыл буюм жабдуулар, адистер жана облус борборунан башка район шаарларда жабырлануучуларды көрүп келүү үчүн 2 автоунаа менен калыстырылган. Борбордун психолог дарыгери Дарья Жумабаева кардарлар үчүн жайлуу шарттар түзүлгөн айтууда. Ишенин борборуна кол алгандын жабырлануучулары менен бирге эле психикалык жактан өзүн жаман сезген жарандар да көрүнө алышат, дейт дарыгер. Жаңы борборду жабырлануучулардын баары эле биле беришпейт, анткени ал кечээ эле ачылган. Ошондуктан каалагандар күнү түнү 0557-00-88-45 жана 0779-88-44-09 телефондору аркылуу түз кайрылышса болорун Азаттык аркылуу жарыялап коюуну өтүнүштү. Дарыгерден кеп кеңеш алып кеткен адам былтыркы ийин окуясынан кийин жүрөгү ооруп калган экен. Эми анын азыздан ден соолугуна калыбына келе баштаптыр.
Жабыр тарткан адамдан экен келип, анын симптомдору бар, жүрөгүнүн айланасында ооруу бар экен. Башым постоянно ооруйт, дейт. Коркунуч бар деп атат. Түнү жакшы уктай албайт экен. Коркунуч менен жашайм деп атат да. Былтыр коогалаңынан кийин ал бир аз үйү күйгөн экен. Үйүм күйүп, материалдык жактан да жабыр тарттым, дейт. Ошон үчүн үйдөгүлөр дагы стресс алыптыр, ошондон улам өлгүм да келип жүрдү, дейт. Бирок азыр эми Кудай шүгүр жакшы эле уже восстановление болуп калыптыр.
Психикалык дарылоого муктаж адамдар облустук тармактык ооруканага жөнөтүлөт. Борбордун адистери жергиликтүү бар тилде сүйлөй алышат жана баардыгына тегиз мамиле жасашат. Ал эми кайрылган адамдар тууралуу маалымат купия сакталат, дейт дарыгер Дарья Жумабаева.
Бизде өзү психологдордун атайын методикалары бар, техникалары бар. Биз дагы пациентке определенный инструкция менен жардам беребиз да, кандай жардамга муктаж болуп атат. Маңгемелешүү аркылуу терс көрүнүштөн оң жактагы көрүнүшкө алып келебиз да. Бирок аны сразу эмес, акырындап ал өзүнүн сөздөрү менен өзү ошол проблеманы осознавать этип өзү сезет дагы, анан өзү ошонун чыгуунун жолун издей баштайт. Ал проблеманы бир эле өзүнүн көз карашынан эмес, сырттан башка бирөөнүн көз карашынан да көрө алса, проблеманы чечкенге бир топ жеңил болуп калат да. Анан өзү андан чыгуунун жолун өзү издей баштайт. А мен мындай кылсам кандай болот, чын эле мынтсем кандай болот, деп ошентип акырындап анан чечилет. Көңүлүн көтөрүп, жашоодогу башка нерселерди айтып, анын ошол ордун белгилеп, анын өзүн баалуу алуу деңгээлин көтөрүп, жашоого болгон көз карашын бираз болсо дагы башка жагына буруп турсак, алар башка нерселерди да ойлой баштайт. Анан өздөрү айтып атышат, чындыгында эле жакшы болуп атабыз, чындыгында эле жардам болуп атат деп өздөрүндө дагы өзгөрүү болуп атканын байкап атышат.
Ишиним борбору жайгашкан шаардын Барк Сейил багы көчөсүнүн тургуну Азиза мындай мекеме менен зарылдыгын билде өттү.
Адамдарга жакшы жардам. Мана жакшы болду. Бул ишкана ачылганыга психологиядан корккон адамдарга өткөнө тополончоно болгондо корккон адамдарга анча жардамы бар экен. Бесплатный неме жайлары бар экен. Ошонго келип көрүнгөнлөр боло турган адамдар болсо келип бемала көрүнүшү мүмкүн экен.
Борбордун дарыгерлерден турган мобилдик эки тобу жер жерлердеги жабырлануучуларда телешет. Биздин көз алдыбызда Дарья Жумабаева баштаган топ Базар Коргон районуна жөнөп кетти. Облустук психикалык саламат сактоо борбору өткөн жылкы тополоңдордо жабыркады деп 7000ге жуук адамды каттоого алгандыгын, бирок алардын дайын дареги жана аты жөнү жашыруу сакталарын билдирди. Уктурууну даярдаган Рысбай Абдыраимов.
Сиз Азаттык радиосун угатасыз. Эми ушул апта ичи регионду болгон окуялар тууралуу Борбор Азия апта ичинде программасын уктурабыз. Аны бул ирет Гүлайым Ашакеева даярдады.
Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө кош келиңиздер. Алды менен чөлкөмдө болгон жума ичиндеги айрым окуяларга уч кайсерип. Казакстанда жан кечти өзүн жардырды. 17 майда Казакстандын Ак Төбө шаарындагы Коопсуздук комитетинин имаратынын кире беришинде жан кечти өзүн өзү жардырып, анда кеминде 2 киши жараталды. Башкы прокуратуранын өкүлү Жандос Умиралиев жардырууну терак эмес деп билдирди. Анын айтымында өзүн жардырган 25 жаштагы Рахимжан Махатов кылмыштуу топтун мүчөсү болгон жана мындан башка да бир нече кылмышка шектелип келген. Ак Төбө шаарындагы бул жардыруу кошуна жайгашкан Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан мамлекеттеринен айырмаланып, Казакстанда алгачкы жардыруу катары катталды. Москвада үйдөн чыккан өрттөн 7 тажик набыт, бир нече киши жарадар болду. 17 майда Москва шаарында 3 кабат үйдө өрт чыгып, анда 7 киши набыт болуп, бир нече киши күйүккө чалдыккан. Мерт болгондордун 6 тажик жарандар экенин аталган өлкөнүн Москвадагы элчилиги билдирди. Набыт болгон тажикстандыктардын сөөктөрүн мекенине жеткирүүнү тажик өкмөтү өз мойнуна алды. Москванын түштүк чыгыш аймагындагы Афанасьев көчөсүндөгү эч ким жашабаган 3 кабат үйдө чыккан өрттө Кыргызстандын дагы 4 жараны жабыркаган. Түркмөнстанда мунапыс жарыяланды. 18 майда президент Гурбангулы Бердимухамедов абактагыларга мунапыс берүү боюнча кезектеги жардыкты түркмөндөрдүн мамлекеттик майрамын утурлай чыгарды. Бирок абактан канча киши бошотулары азырынча так белгисиз. 18 майда түркмөндөр кайра жаралуу, биримдик жана Махтум Кулинин поэзиясы күнүн белгиледи. 17-18 кылымдарда жашап өткөн Махтум Кули түркмөн адабиятынын атасы деп саналат. Казакстан Ооганстанга аскер жиберет. Казакстан Ооганстандагы НАТО башындагы эл аралык күчтөргө өз аскерлерин жөнөтөт. Мындай мыйзамды Казак парламенти 18 майда бекитти. Ага ылайык казак аскерлери Ооганстандагы эл аралык коопсуздукту камсыздоо күчтөрүнүн курамына 6 айлык мөөнөт менен жөнөтүлөт. Мыйзамда жөнөтүлчү аскерлердин саны жана качан жөнөтүлөрү көрсөтүлгөн эмес. Ошентип Казакстан Борбор Азия мамлекеттеринен Ооганстанга биринчи болуп аскер жөнөтмөкчү. Сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыздар. Аны мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Казакстанда жан кечти өзүн жардырды. Казак бийлиги Ак Төбө шаарындагы 17 майда болгон жан кечтинин өзүн өзү жардыруусун терак эмес деп билдирди. Көз карандысыз талдоочулар болсо бул окуяны Казакстанда катталган алгачкы теракт деп жатышат. Кеп кезеги Бурулкан Турдубек кызында.
Ак Төбө шаарындагы 17 майдагы жардыруу тууралуу башкы прокуратуранын расмий өкүлү Жандос Өмүралиев журналисттерге төмөнкүдөй маалымат берди.
Мамырдын 17-си күнү Индостан кылмыштык топ курамында бир нече кылмыш жасаган үчүн сезикти болгон Махатов Рахымжан Орунбасарович жоопкерчиликтен бой тасалоо максатында Ак Төбө облустук улуттук коопсуздук комитетинин имаратында колдон жасалган күчү шагын жарылгыч кондоргуну колдоно отуруп өзүн өзүн жарып жиберген. Жарылыш салдарынан Махатов окуя орнунда көз жумду.
Башка прокуратуранын маалыматында жан кечти саналып жаткан Рахимжан Махатов 1986 жылы туулгандыгы, ал кылмыштуу топтун мүчөсү экендиги жана бир нече кылмыштар боюнча айыпталып жаткандыгы гана айтылып, бирок кайсы кылмыштарды жасагандыгы белгисиз бойдон калды. Рахимжан Махатов өзүн Актөбөдөгү Коопсуздук комитетинин облустук департаментинин куроосунда колго жасалган өтө күчтүү эмес жардыргычты пайдаланып жардырган. Жарылуудан бир коопсуздук кызматкер жана кароолчу жабыркаган. Айрым маалыматтарда Актөбөдөгү мунай компаниясынын жооптуу кызматкерде оор жарат алгандыгы айтылууда. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, себептер териштирилип жатат. Башкы прокуратура жардырууну теракт деп санаган жок.
Нет. Спасибо за внимание.
Деп жооп кайтарды башкы прокуратуранын өкүлү журналисттин суроосуна. Бул расмий тромду көз карансыз талдоочулар элди дүрбөлөңгө салбоонун аргасы деп, иш жүзүндө окуяны терактка көбүрөөк окшоштурууда. Маселен, саясат таануучу Расул Жумалынын оюнда жардырууда терактын белгилери толук бар жана бул радикалдык диний агымдардын аракеттери болушу ыктымал.
Себептерине келетин болсак, менин оюмча бул әлі нақты кім екен, кім ұйымдастырғаны айтылған жоқ, жангештің атығаны айтылды. Бірақ менің оюмша бұл жерде мәселе белгілі бір діни сектолардың қатысы болуы ықтимал. Менің өз ойым, басқа террористік актілермен бір параллельдер жүргізетін болсақ, тиісінше себеп оларға деген олардың іс-әрекетіне деген мемлекеттің тарапынан бақылаудың өте дәрменсіздігі, қауқарсыздығы. Соңғы 10-15 жылда орын алып келген практика. Яғни бізде көптеген діни секталар бар, оның ішінде тек қана исламға қатысты деп айтып отырған жоқ, басқа да діндерге тиесілі.
Дейді Расул Жумалы. Кыргызстандык талдоочу Талант Разаковдун көз карашында азырынча жардырууга байланыштуу расмий туруңду төгүндөөчү дагы көз карансыз божомолдорду бышыктоочу дагы негиздер жок. Бирок жалпылаганда экстремисттик террорчул уюмдардын аракеттери чек аралардан көз каранды эмес жана Казакстанда экстремисттик террорчул күчтөр жок деп айтууга болбойт.
Диний уюмдар, булар граничаларда чек ара жок да. Булар Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан бардык жагында эле кенен иштеп атса, дүйнө жүзү боюнча иштеп атат десек болот, анын баардыгынын өз ара байланышы бар. Анын ичинде дагы ушул Орто Азия чөлкөмүндө иштеп аткан диний уюмдар, өзгөчө мына экстремисттик маанайда диний уюмдар жалгыз эле Өзбекстан же Кыргызстанда эмес, жалпы Орто Азия чөлкөмүндө эмне Казакстанда дагы ошонун ичинде. Булар иш алып барып атышат. Анан кийин ошол эле учурда экстремисттик уюмдардын жана андай террористтик уюмдар менен болгон жакын байланышы дагы илгертен белгилүү. Өзбекстан ислам кыймылы деп жүрдү. Азыр союз исламского джихада деп булар дагы чоң уюмга биригишти. Булар интернационалдуу көрүнүшкө ээ деп бул экстремисттик террордук кыймылдардын баардыгы. Ошондуктан Казакстанда дагы булар албетте кирип иштеп атат.
Деди Азаттыкка Талант Разаков. Айрым талдоочулар Актөбө жардыруусун мунай ишкердиги менен да байланыштырып жатышат. Маселен, BBC кызматы саясат таануучу Эдуард Политаевка таянып, бул жардыруу мунай компанияларына каршы жасалышы мүмкүн деп болжоду. Анткени Актөбөдө адистери өтө жогору маянылган чет өлкөлүк көптөгөн компаниялар иштешет. Бул аралыкта Борбор Азиядагы башка мамлекеттерден айырмаланып Казакстанда катталган алгачкы бул жардырууну Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун азыркы башчысы Литванын тышкы иштер министри Аудронис Ажубалис теракт деп сынга алгандыгын Deutsche Welle жазды. Бурулган Түркүбек Сыпрага.
Лола Каримова француз интернет сайты менен соттошууда. Өзбекстан президенти Каримовдун кенже кызы 33 жаштагы Лола Каримова Тиляева франциялык Ruya89.com сайтын атасын диктатор деп атаган үчүн сотко берди. Аталган интернет басылма Лоланын Франциядагы кайрымдуулук ишмердүүлүгүн репрессиялык өзбек бийлигинин беделин актоо аракети катары баалаган. Өзбекстандын президенти Каримовдун кызы Лола Каримова Тиляева франциялык журналист Августин Скалбертти сотко берип, моралдык запкы чеккендиги үчүн кабарчыдан 30,000 евро талап кылды. Журналист болсо Каримовдун кызына басылманын Өзбекстандагы чындыкты жазганы жакпай калганын айтат.
As a French media, we can publish an article in which you
француз медиа каражаты катары Лола Каримова диктатордун кызы деп жаза алабыз, анткени бул факт. Бирок мыйзам чегинде биз анын атасы диктатор экендигин тастыктообуз керек. Бул биз үчүн эч кандай кыйын деле эмес, анткени 6 жыл мурун Өзбекстанда массалык кыргын болгон. Бийликтин көптөгөн оппоненттери абакка түшкөн, кыйноо тарткан. Андыктан Каримов диктатор экенин көрсөтүү өтө жеңил.
Журналист Калберт көпчүлүк француз маалымат каражаттары Өзбекстандын президенти ким экенин эмне себептен жазбагандыгын түшүндүрөт. Маселен, Франциядагы TF1 телеканалы Борбор Азияда коммерциялык долбоорлорду жүргүзсө, Богес өндүрүш фирмасы Түркмөнстанга көп суммадагы инвестиция салган. Анан канты франциялык барандуу медиа каражаттары Борбор Азиядагы диктаторлук режимдерди жаза алмак эле деп суроо коет. Париждеги чек арасыз кабарчылар уюмунун иликтөөлөр боюнча директору Жиль Лорде, эгер Лола Каримова анын атасын диктатор деп жазган басылмалар менен соттошуп отурса, башына тоодой жумуш үйүп аларын айтат. Ал ортодо президент Каримовдун үй бүлөсүн билгендер. Лола Каримова бул сот иши аркылуу таанымал эжеси Гүлнара Каримованын атак даңкынан бир аз болсо дагы өзүнө ушундай жол менен алууну көздөгөнүн айтып чыгышты. Президент Каримовдун эки кызы тең Европада белгилүү. Лола Каримова Тиляева Өзбекстандын ЮНЕСКОдагы туруктуу өкүлүнүн милдетин аткарып Парижде жашайт. Түркмен диссидент мекенине кайтарылат. Кеймир Бердиев түркмөнстандык оппозиционердин уулу, соңку учурда Швецияда эле. 20 майда швед бийлиги түркмөн жигитти өз тарыхый журтуна Түркмөнстанга депортация кыла тургандыгы кабарланды. Кеймир Бердиев Орусиядан Швецияга жетип, саясий башпаанек сурап кайрылган болчу. 32 жаштагы Кеймир Бердиев 10 жылга чамалаш Орусияда мыйзамсыз жашап жүрүп Швецияга кетип, скандинав жергесине аман эсен жетип, эми эркиндиктин абасынан кенен дем алам деген Кеймирдин тилеги ордунан чыккан жок. Швед бийлиги түркмөн жигиттин документтерин карап чыккандан кийин аны тарыхый мекенине жиберүү чечимин кабыл алды. Кеймир болсо Орусиядан Швецияга, аны орустардын Түркмөнстанга өткөрүп берүү коркунучунан улам качып барган. 90-жы жылдары Кеймирдин атасы, агасы түркмөн оппозициясы менен тыгыз байланышта болуп куугунтукталган. Атасы Мухаммед Бердиев азаттыктын түркмөн кызматында иштеген. Учурда Голландияда баш калкалап жашап жүрөт. Түркмөн бийлиги мындай үй бүлөгө катаал мамиле жасары белгилүү. Кеймир Түркмөнстанга кайткандан көрө өз жанын кыйууну артык көрүп, өзүнө өзү кол салган учуру да болгон. Ал Швециядагы психикалык ооруканада жатып азаттыкка буларды айткан.
Швед бийлиги 2002 жылдан бери сен эч кандай саясий иштерге катышкан эмес экенсиң. Андан бери Түркмөнстанда көп нерсе өзгөрдү. Ал жакта сенин өмүрүң үчүн кооптуу эч нерсе жок дешти.
Кеймир болсо 2006 жылы Түркмөнстанда президент алмашканы менен авторитардык бийликтин саясаты өз ыргагында кала бергендигин жүйө тартат.
В Туркменистане, вы знаете, семья, отец, брат.
Түркмөнстанда атам, агам мекенин саткан эл душманы катары кара тизмеде. Атам Эркин Европа Азаттык радиосунда иштеген. Бизди ал тургай Москвада куугунтуктап аңдып жүрүштү. Ооба, президент өзгөрдү, бирок башчы ойлонгондор дагы деле куугунтукталып, оппозициялык саясатчылар түрмөгө кесилүүдө. Менин өмүрүм да коркунучта. Менин ал жакта үй жайым жок. Ал тургай жарандыктан чыгарып салышканын билем. Мен ал жакта 1999 жылдан бери бул элекмин.
Я не был там с 99 года.
Бердиевди дарылаган психолог Адис Кеймирди бейтап катары ооруканада кармоо анын Швецияда калуусуна жардам бербестигин айтат.
I think they're going to send him anyway. That's how I got it.
Мага айтылган түшүндүрмө боюнча алар аны кандай болсо дагы өз мекенине кайтарышат. Тилекке каршы анын Швецияда калуусуна жетишерлик жүйө жок экен. Сот, миграциялык соттун чечими ушундай. Эгер ал чындап эле өзүн өтө жаман сезсе дагы, ал тургай өз жанын кыйса дагы аны кетиришет. Албетте бул өтө эле өкүнүчтүү.
Азаттык күн алгысы Швециянын миграция министрлиги менен байланышканда алар саясий башпаанек боюнча түшүндүрмө бере албастыгын айтышты. Германияда кымыз сатылат. Германияда немис фермерлери бээнин сүтүнөн кымыз жасап сатат экен деп кулагыбыз чалып калчу эле. Жакында 15 май күнү Германияда атайын кымыз фестивалы өтүп, ага биздин айрым кабарчыларыбыз да катышып келишти. Анда сөз кезеги Венера Сагындык кызында.
Also wir exportieren nach Frankreich,
Францияга,
Dänemark, Belgien.
Элүүнүн ортосуна келип калган шыңга бойлуу буурул чач Ханс Цолман чогулган элге чакан бөтөлкөлөргө куюлган био кымыздын дарылык касиетин даңызалап, андан башка бээнин сүтүнөн даярдалган бет май, лосьон, самын, косметикалык башка да буюмдарды сунуштап жатты. Германиянын ар тарабынан чогулган кардарлар бээнин жаңыдан саалган сүтү куюлган бөтөлкөлөрдү кымыз, андан башка биенин сүтү даамданган балмуздак жана косметикалык заттарды кезекке туруп сатып алып атышты. Ханс Солман бизге айтып бергендей, кымыз жасаганды убагында анын кайнатасы доктор Шторк жолго койгон экен. Ал киши 2-чи дүйнөлүк согуш маалында Советтер Союзунда туткундалып, Казакстандагы түрмөлөрдүн бирине камалып, катуу ооруганда бошотулат. 49-чу жылы оору менен өлүмдүн ортосунда калган немис туткунун казак үй бүлө биенин кымызын берип айыктырат. Ошондо эле өлүмдөн аман калган Шторк мырза Германияга кайтып барганда жылкы багып, биенин кымызын жасатам деп сөз берген экен. 59-жылдан тарта ошентип Германияда адегенде Шторктун үй бүлөсү. Кийин анын кызы жана күйөө баласы Ханс Цолман биенин сүтүн саадырып, кымыз жасатып, бул баалуу, дарылык касиети бар азыкты европалыктарга жайылтып келаткан экен. 15-май күнкү фестивалда Цолмандын фермасы дарбазасын кеңири ачып, Берлинден бери келген саясатчы, жергиликтүү жетекчилерди да коноктоп жатты. Меймандар арасында убагында Казакстан, Кыргызстандан түпкү мекенине көчүп кеткен немистер да бизди көрө калып, орусча баарлашып, кымыздан татып, өткөн кеткенди сөз кылып черин жазып жатышты. Бул фестивалга көптөн бери жыл сайын келип жүргөн германиялык казактарга да учурадык. Мюнхенде турган Саида Цурер дал ушул кымыз фестивалында тарыхый мекенине болгон сагынычын жазып кайтаарын айтат.
Кымыздан пайдаланабыз да сагынган кезибизди Казакстандан келмесе, бара алмасак, кете алмасак, сондо ошол жерге келип кымызыбызды ичип, өзүбүздү бир казактын аулундай, Казакстандай болгондой болабыз да, бала чага менен келгенде аттарга минип, баладар ойноп көрүп, булай деп. Туура өзү Казакстандын аулдары кысаганда, азыр бүтүн Германия тургай билай, дүйнө жүзүнө да ашылып жатырдар да бүгүн.
Балдар үчүн атайын астына саман төгүлгөн оюн аянтчасы жасалган, ал жерде оюнчук аттарга минип, желим аспапта машыгып, биени сааганды үйрөнсөңүз да болот экен. Германияда жасалган кымыз албетте чаначка куюлган биздин жайлоонун кымызынан даамы башкачараак, жеңилирээк, биздегидей күчтүү ачытылган эмес. Ошентсе да улам сатып иче берип, коноктордун беттери тамылжып, үйлөрүнө суусундукту коробкалап алып кетип атышты. Биенин сүтүн жана кымызын даңызалап келаткан Цолман мырзага биз ыраазы болуп, башына кыргыздын калпагын кийгизип, жыл сайын келип турабыз деп убадалашып жолго түштүк. Цолман мырзанын айтымында ал 200 биенин сүтүн жана кымызын ушул тапта Германиядан башка 3 европалык өлкөгө экспорттой баштаптыр. Анын бизнеси андан да өркүндөп, кардарлары көбөйө беришин кааладык.
Германияда өткөн кымыз фестивалынан Венера Сагынды кызы баяндады. Сиздер Борбор Азия апты ичинде түрмөгүн уктуңуздар, аны мен Гүлайым Ашакеева даярдап алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Азаттыктан ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы чет өлкөлөрдөгү Кыргызстандын элчиликтеринин ишмердүүлүгүнө жана мигранттар менен алакка катышына арналды. Талкууга Кыргызстан тышкы иштер министрлигинин консулдук башкармалыгынын башчысы Айдит Эркин жана коомдук ишмер укук коргоочу Топчугүл Шайдуллаева катышкан эле. Берүүнү Айзада Касмалиева жүргүзөт.
Саламатсыздарбы, эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасы. Берүүнү мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Биз бүгүн чет өлкөдөгү Кыргызстандын элчиликтеринин ишмердүүлүгү, мигранттар менен карым катышы, алакка катышы туурасында сөз кылабыз. Студиянын конокторун тааныштыра кетейин. Кыргызстан тышкы иштер министрлигинин консулдук башкарма башчысы Айдит Эркин жана жазуучу коомдук ишмер Топчугүл Шайдуллаева. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Негизи эле мигранттар темасы бул курч темалардын бири болуп эсептелет. Анан акыркы мезгилде бул тема күн тартибиндеги бир эң маанилүү маселеге айланды окшойт да. Бул биздин Азаттыктын сайтына келген каттардын мазмунунан көрүнүп жатат да. Анан негизи эле ошол чет жактарда иштеп жүргөн Кыргызстандын жарандары Кыргызстандын бир жылдык бюджетине тете акча которот деп айтылып жүрөт. Мындайча айтканда баягы Кыргызстанды багып жатат деп да айтсак болот экен да. Анан ошол мигранттар элчиликтердин кызматкерлеринин жасаган мамилесине көп дооматтарды айтып жатышат. Мына жакында эле биздин ошол Москвадагы кабарчыбыз Саида Касмалиева элчиликтин алдына барып андагы бир көрүнүштү чагылдырган эле. Азыр ошол көрүнүштөн кыска үзүндү угуп алып анан талкуубузду баштасак.
Вице-консул албетте.
Мен билем, мен айтып атам, пресс аташени телефон аркылуу, ички телефон аркылуу чакырып коюңуз.
Мен номерин билбейм аны. Номерин билбейм. Номерин билсе чалып берет эмес сизге.
Не проблема менен карабагын жалаң акчаны алышат да. Жөнөкөй эле мисалы үчүн кладыш мисалы үчүн Кыргызстан жараны деген окага деле мисалы үчүн 1000 же 1500 алып кошуп.
Экиге чейин обедкенде деле экиден өтүп мына отурабыз. Күтүп убактысы менен ачпайбы деп мен да ошол кыжаалат болуп отурам ошо эмне.
Мен баламдын паспорту жоголгондуктан эле паспортко келип мен 20 күн экен болот дейт. Күнүгө келип кабар алам жок.
Нормальный отношение кылышпайт экен. Сразу эле сөздөрүн кыйкырып айкырып эле жанагы келгендерди басып коюшат экен буларчы. Сөз менен. Эмнеге келгениңди да билбей калат экенсиң. Айкырып кыйкырганда.
Киргенимде эле
жалаң орусча сүйлөп туруп алышкан. Анан ошол жерде карапайым элдер дагы бар эле, бесаралар бар, орусча билбегендерчи. Ошолорду орусча сүйлөп эле орой-орой мамиле жасап сыртка чыкпа деген да.
Жин айлыгын ала албай калса же бирөөдөн алданып калса посольствого кайрылышат. Посольствого келсе жабык болот, ардеке болот. Биздикилер карап деле койгон жок.
Айдит Мырза, өзүңүз уктуңуз, Москвадагы элчиликте жасалган мигранттарга жасалган мамиленичи. Анан Азаттыктын сайтына келген каттарда башка консулдук элчиликтерде дагы ушундай көрүнүштөр бар деп айтылып атат да. Негизинен сиздин комментарийиңиз.
Биринчиден сиздин корреспондент кабарчыңыз саат 2:00 келиптир. Бизде баягы күн тартиби боюнча Москвада 9:30 1:00 чейин документтерди кабыл алат. 1:00-2:00 чейин обед, анан 2:00-4:00 чейин алган документтерди обработка кылат, даярдайт, анан 4:00-6:00 чейин кайра выдача болот. Анан ушу 4:00-6:00 чейин ким эртең менен үлгүрбөй калса ошолорду кабыл алат. Сиздин жана кабарчыңыз как раз ушу саат 2:00-2:40 чейин ушул жакта туруп турат.
Бирок алдын ала макулдашылганда саат 2:00 күтүп алабыз депчи, бирок ал макулдашуу аткарылган эмес да. Маселе ошол жөнүндө болуп атат да.
Анан
бул бир эле мисал болуп атпайбы?
Ооба, туура, балким эгерде макулдашкан киши кабыл албаган, мен себебин ошо азыр мен айта албайт экенмин, бирок мен негизи айтып атам да. Себеби айтпадыңар, обед бүттү, эч ким жок деп мен ушу күн тартам. Биринчиден, экинчиден мындай жана толук репортажда өзүңүздүн кабарчыңыз айтты, эч ким өзүнүн фамилиясын толуктуу жөнүн берген жок депчи. Эми бул анонимка катары деп деле караса болот да.
Бирок аты жөнүн айтпаганы алар коркушат да, кайра эле баягы иши чыгып мөнөтүшүп кайра келсе баягы машакатка түшөт да, кайра эле
ошол кызматкерге айтып берсем болот да, бирок мына корком, бирок момундай деп бир мындай жалган нерселердичи.
Топчубаева, айтсаңыз, сиз ушул жагдайга мына көп жылдардан бери мигранттардын укуктарын коргоп келесиз. Сиз кандай баа беретилиңиз азыркы көргөн баягы көрүнүшкөчү?
Бул ком Орус Федерациясындагы элчиликте ушул биздин мигранттардын, эмгек мигранттардын укуктарын коргоо боюнча арыздарды карап барганбыз. Мына ошол жерде урматтуу элчинин пикири ушул мигранттарды кабыл алуу боюнча алардын ошо иштеп жаткан ошо стили, ошолорго жасаган мамилеси бизди аябай таң калтырган. Ошол жылы элчилик ошол биздин чет жактагы жарандарыбыздын таяна турган төркүнү болуп саналат. Булар башына иш түшкөндө ошол жерге барышат да. Муну ошондо мен өзүмдүн көзүм менен көрүп байкаганым, биздин элчилик өтө жабык экен, баягы орусча айтканда недоступный экен. Элчиликке кириш, элчинин өзүнө кириш өзүнчө эле чоң проблема экен. Биз ошол жердеги эмгек мигранттар менен мен көзмө көз сүйлөшүп келген.
А эмнеге ушундай жагдай жаралып атат да ал жердечи?
Статистиканы алсак, былтыр жеке эле Россия эмес, Орусия эмес, негизи бизде 31 өкүлчүлүгүбүз бар. Ошо 31 өкүлчүлүккө баарын санаганда 40,000 көп кайрылып түшкөн. Анан бизде ошо 31 өкүлчүлүктө болгону 46 консул. Тетиги Россияда болсо Москва, Екатеринбург, Новосибирскиде санаганда 10 консул. Күнүнө бир 150-200 киши кабыл алынат. Россияда Россиянын миграционный кызматтын маалыматы боюнча эле 380,000 биздин жаран бар. 380,000 10 консул күнүнө ошо 150-200 кишини кабыл алганда да өзүңүз түшүнүп атасыз, жетишпейт.
Бул турда штат аз экен, кызматкерлер жетишпейт деп жатасыз да, туурабы? Анда бул жерде негизи баягы кызматкерлердин жетишсиздигинен дагы көбүрөөк мамиле, анан адамгерчилик жөнүндө көбүрөөк сөз болуп жаткандай да, анткени мына азыркы эле уккандай күзөтчүдөн бери орой мамиле жасап атышат да. Анан элчилик деген бул ошол мамлекеттин баягы визиттик карточкасы, эшигин көрүп төрүнөт дегендей бир жагдай болуш керек да. Анан сыртта иштегендер мисалы Кыргызстандагы канча үй бүлө алардын эсебинен багылып жатат. Ошол консулдукта иштеген кызматкерлер деле алардын эсебинен айлык алып атышат да. Анан ушундай бир мындай тескери мамилеге кандай десем бир чыдоого болобу, ошондой бир копол мамилегечи?
Биз дайым жумуш өткөрүп атабыз. Ошо биздин өзүнүн консулдук кызматкерлери менен ошо элди мындай кабыл алуу жактан бир нааразылык болбосун депчи. Анан жанагы прямой горячий линия деп коткон телефондору бар. Анан интернетте дарегибиз бар. Биз консулдук кызматтын департамент биякта Бишкекте. Ошондо мындай бир терезеси бар. Каалаган суроону же каалаган бир нарызычылыгын бизге түз жазып жиберсе болот да.
Кайрылгандар көппү?
Азыр көп эмес, бирок могу эгерде мен былтыр айтпадым, негизи 40,000 ашык кайрылуу болгон. Бирок ал жалоба арызды алардын ичинде арыздар да бар, баягы документтердин запрос, паспортту алмаштырган ошон баарын кошкондо ошо 40,000 ашык. Анан ошо телекөрүүчүлөргө айтып кетейин дедим эле, ошо биздин сайтка дарегине кирип ошо каалагандай баягы өзүн суроолорун, арыздарын жиберсе болот.
Медалдын экинчи тарабы дагы бар да. Анан баягы ыдык көргөн, ыза көргөн тарапка болушу бул мыйзам ченемдүү көрүнүш да. Бирок ошол эле убакта баягы бирөөдөн сый мамилени талап кыларда өзүң дагы ызат көрсөтүшүң керек деген дагы бир кеп бар эмеспи? Анан айтсаңыз, мына азатка даярдалган кээ бир материалдарда ошол жерге иштеп барган Кыргызстандын жарандары эле бир тескери иштерге кириптер болушуп, же болбосо баягы ичип алышып өздөрүн контролдобой жүргөн көрүнүштөрдү көп эле айтып жатышат да. Анан бул жагынан алганда баягы укук баарынан баягы өйдө турат деген менен бир жоопкерчилик жагын сезиши керек да, туурабы?
Эми мына миграция биздин элдин тагдыры болуп калды да. А тилекке каршы биздин көптөгөн мигранттарыбыз мындай стихиялуу түрдө барып атышат ал жака. Жумуш таппай ар кандай деградацияга кабылып атышат. Сөгүнүшүп, мушташышып, арак ичишип, жаман жолго басып атышат. Бул дагы биздин Кыргызстандын бетине көө жеп атты да. Анан экинчи нерсе, биздин мына чет жака чыгып биз көрүп жүрөбүз, биздин элчиликтери чынында эле кедей. Биздин элчиликтин материалдык техникалык базасын чыңдаш керек. Аларды кадрлар менен көбүрөөк жабдыш керек, штатты кеңейтиш керек. Ошол элчиликтерде ушу мигранттар менен иштөө жөнүндө өздөрүнүн программасы болуш керек.
Бирок ошол эле убакта ошол элчиликтерге жардам берген жана Москвада мисалы үчүн чет Москвада гана эмес, чет жерлерде дагы коомдук кыймылдар бар эмеспи? Канча жылдан бери коомдук уюмдар иштешет, дагы эле мигранттар ошол мигранттардын маданиятына, ошол жерде жүргөн, ошол жердин жергиликтүү мыйзамын сыйлоо сезими мындай өчүп койду да, эмне себептен?
Мына бизде биринчи жылдары кеткен мигранттардын өкүлдөрү бүгүн көп бутуна туруп өздөрүнүн ишкерлик иштерин ачып иштеп атышат. А мына кийинки барган муун булар таптакыр эле мындай даярдыксыз барып, кийинки муун башкача болуп калбады. Мына акыркы 20 жылда да төрөлүп тарбияланган муун бул көп жагынан мажүрөө болуп калды. А мына ушул муун бүгүн көбүрөөк кыйналып жатат.
Анда кийинки суроомо өтсөм, Айдет мырза, мына негизи эле Кыргызстандын элчиликтерине биз азаттыктан өзүбүз дагы телефон чалып калганда да, элчи жок, качан келет билбейбиз деген бир кээде кыска ушундай жоопторду деле угуп калабыз да. Мисалы үчүн бул Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги эмне суроо менен кайрылып атасыз деген сыяктуу мындай сылык жоопту кандайдыр бир деңгээлде мындай чанда эле уккан сыяктуубуз. Бул бир гана Орусиянын эмес, бул башка ошол элчилик, консулдуктарда дагы ушул көрүнүш кадимкидей кайталанат да. Анан айтсаңыз, мына негизи эле ошол элчиликтеги кызматкерлерди кантип тандайсыздар?
Мыйзам боюнча дипломатикалык кызмат мыйзамы бар, ошонун чегинде алар борбордук аппаратта 2-3 жыл иштеп баягы профессионал катары болгондон кийин анан кетишет негизичи мыйзам боюнча. Анан баягы өзүн мисалы үчүн чыгыш тилдерди билип чыгыш департаменти иштесе, анда ошо чыгыш өлкөлөрүнө барат. Батыш тилдерди билип батыш департаментте болсо, анда ушул жака барат. Эгерде жанагы ООН жана башка эл аралык уюмдарды куюрит эткен департамент иштесе, анда ошо биздин ООНдогу Нью-Йоркто, Женева, Венадагы өкүлчүлүктөр барып иштейт.
Ошол Кыргызстандагы чет өлкөнүн элчиликтерине телефон чалганда, кайра эле ошол суроого кайрылып атканда, биз алардан таптакыр бир башкача маанайдагы жоопту алабыз да. Эмне үчүн андай эмес Кыргызстандын башка мамлекеттеги элчиликтери?
Мен айта албайм, себеби бизден кеткен балдар баары эле сапаттуу, билимдүү, илимдүү кыздар, уландар. Мен деле өзүм четте иштегенмин, анан эч качан айтып жооп берчү эмес.
Мына сиз айтып атасыз, биз элчиликтерге ушундай даярдыктан өткөн кадрлар жиберебиз деп. Бир эле мисал, өзүңүз деле билесиз, мына Кореяда, Корея мамлекетинде Кыргызстандын консулдук кызматы ачылбадыбы? Мына ошондо ал жака иштегени кетишти. Биз уктук, мына ошо азаттыктын да радиосунан берилди. Ал жакка барган ушул биздин миграция министрлигинин өкүлү, ал мезгилде миграция министрлик болчу өкүлү, ал кореец тилин билбейт экен. Мына ошондой ушул жерден мыйзамдуу түрдө эки мамлекеттин келишиминин негизинде легалдуу түрдө барган ошол жактагы эмгек мигранттары аябай кыйналышкан. Ал баланы таба албай, тапса сүйлөшө албай, ал бала барып кожоюндардан алардын укуктарын коргой албай аябай кыйналышкан. Ошондо бир бала бармагын, завод иштеп атып, бармагын ошол станокко алып кеткен. Мына ошонун сүрөтү менен электрондук почта аркылуу бул жака кабар келген. Мына ошондонан ал балага компенсация төлөп бербей коюшкан. Мына ушул баланын укугун коргой албай калган. Муну Азаттык радиосу да берген кезегинде. Анан эми ушул жерде эгер Корея мамлекетинде эге жиберген ошо силердин өкүл кореец тилин билбеген кишини жибергениңер кандайча, мен ошону сурайын дедим.
Ыңгайсыз суроолорду Айзада Касмалиева жүргүзгөн, анын экинчи бөлүгүн саат 9:00 берүүбүздө угасыздар. Эми кезек Азаттыктын угармандарынын пикирлеринин негизинде даярдалган эл үнү программабызда сөз анын алып баруучусу Аманбек Тилденбайда.
Саламатсыздарбы? Эл үнү берүүбүзгө кайрылган Жалал Абаддык угарманыбыз алыскы айыл жериндегилер алган насыяларын төлөй албай кыйналып жатканын кабарлады.
Ассалому алейкум, урматтуу Азаттык үн алгысынын ишкыбоздору. Мен Жалал Абаддык Алимов Төрөкканмын. Бүгүнкү күндө элге мамлекет тарабынан жана жеке адамдар тарабынан ар түрдүү насыялар берилип отурат. Бирок бул насыялардын проценти жогору болгондуктан, же болбосо 20%тен кем эмес болгондуктан, көпчүлүк атуулдарыбыз алган насыяларын төлөй албастан бүгүнкү күндө өтө коркунучтуу жана татаал абалга келип кептелип отурушат. Эми айтышыбыз мүмкүн: насыялар элди колдоо үчүн жана насыяны алган адамдын чыгармачылык менен иш жүргүзүп, аны кайрадан төлөө үчүн берилет деп. Туура, бирок бүгүнкү күндөгү бийликте отурган жолдоштордун чыгармачылыксыз жана эл үчүн кам көрбөгөндүгүнүн натыйжасында жана жумушчу орундар болбогондуктун кесепетинен жана базарлар ар түрдүү шылтоолор менен кайра-кайра бузулуп, кайра-кайра элдин соода сатык жүргүзгөн точкалары кайра-кайрадан тартылып алынып тургандыктан, эл иштиктүү ишти жүргүзүүгө өздөрүнүн мүмкүнчүлүгү болбой жаткандыктан бүгүнкү күндө элдин нааразылыгы күндөн күнгө өсүүдө.
Бул айыл жергесинде жанагы коммерсант ишкерлер деген соодагерлер арзан баада сатып келип Бишкектен бул карапайым элди 5 эсе 10 эсе кымбат сатып карапайым элдин канын соро баштады. Ушуларды бир дооздуктап коюп тартипке сала турган жок беле ушунчалык кымбат сатпагыла деп, мунун баары жана кызыл кулак спекулянтка айланды. Ошону тең Атамбаевга билдирип коюңу арзасынын.
Зайна Шапаулам ушу Бишкекте пенсионерим. Мына эки жанагы кыз ала качкан тууралуу. Ушул экини бир кыз ала качып кетти. Ошону эне атасы деле билет да. Ошо балдарды бир мындай бир законго таяп бир жаза болбосо дагы эле ушул баштала берет да. Тиги балдар кыздар мынтип жандарын кыйып ушундуга чейин барды. Билгери тарыхтан окур элекпиз. Баалы жетпеген айылды барып алдыбы, айылдын бийлери манаптар барып басып алып, кыз келиндерин тартып алып келип, өңдү түстү кыз келиндерди өздөрү бөлүштүрүп алып, өңү начарын күн кылып, ушинтип кыйын замандар өтүп эле эми ошолор кайра кайталанга турабы. Ушуну бул законду мындай катуураак кармап эметсе болот эле. Эми жанагы эки кыздын убалы кимге жетет эми? Ушул тууралуу дагы бир көп эле нерселер болуп атат, бир мындай бир көз салышса жакшы болот эле чоңдорубуз.
Менин оюм боюнча кыз ала качуунун себептери салтка айланып бараткандардын негизи эки нерсеге барып такалат. Биринчиси, жанагы айткандай, илгери кыз жигит өз эрки менен баш кошо албай ата энелери каршы болуп, өздөрү жеңелери качырып чыгып качып кетишкен. Бул бирок сейрек көрүнүш болгон илгери. Совет доорна чейин. Кийин жалпы коллективдештирүү убагында колхоздор пайда болуп, ошол убактан кыз ала качуу аябай көбөйүп кеткен. Бул совет доорунда негизи салтка айланып баратат. Бул кыз ала качуу өлкөдөгү жакырчылыктын белгиси. Себеби кээ бир кыз жигит бири бирин жакшы көрүшөт, ата энеси деле каршы эмес. Бирок кыргыздын каада салтын аткарып, кызды узатып, аркан тозуп, коштошуп, анын тоюн өткөзүп, анан аны алып барыш, ушундай көп салттарды аткаруу кыйын абалга келгенде, бул кийин пролетардык мындайча айтканда турмуштан келип чыкканда, азыр дагы бизде турмуш кыйын болуп турганда ошол салт уланып атат. Бул ошо негизинен жанагы ала качып кетти деп ачы базарда ошо менен дагы тоюн берип аткарып коюшат. Бирок жанагы зордуктап ала качууга биз аябай каршы болушубуз керек. Бул зордуктап ала качуу кылмыш. Зордуктап бала качуунун биз жаштарыбыздын белибиздин аң сезимин жок кылууга аракет кылышыбыз керек. Анан жанагы боз салкындагы кинону мисал кылышып атат, жакшы бактысын тапты деп. Мен буга макул эмесмин, бул боз салкын чыгарма, турмушта дагы көп кездешпей турган бир анча мынча ойдон чыккан көркөм чыгарма. Жаштарга, мындай кичине кинонун прокаты деп коет, дагы ошо кассасы толо тургандай кылып, позураак кылып чыгарылган нерсе. Бирок любой кайсы бир кыз болбосун, ошо биринчи жолу ала качып бараткан да тиги кыздын кандай каршылык көрсөтүп атканын көрбөй, ошол абалга мен душманымдын дагы кыздарын каалоочумун, ошондой абалдарга туш болушун. Менин атым Багышбек.
Менин атым Үрүлкан. Кадыржан Батыров үйүн окуясындагы айткан сөзүнөн эле билинип турат да, бул кишинин 90-жылдагы Ош окуясында ушул киши уюштурган экени. Анткени айтты деп айтып атышпайбы, 20 жыл күткөн, убактыбыз бүгүн келди деп айтты деп. Бул кишинин күнөөсү тоодон да ашып кеткен болуш керек. Муну кармап туруп ушунун айланасындагыларды дагы анан өзүн дагы соттош керек.
Сопокошаналтын сунушум, таможенный союзга кирбей эле койсок, потому что мен жакында дефактокачкасынын биринчи номерин окуп ошондо айтылган ойго кошулам журналисттин оюна. Чындыгында эле бизде өзүбүздө өнүк бүгүн товарлар өзүбүз эчтеке чыгара албагандан кийин казак, белорус, орустардын оюнчугу болуп калбайбы. Андан көрө аны дүйүү менен биз Кытайдын начар деген товарларына да көп эмебиз түшүп калат, таппай калабыз аларды да. Ошондуктан аларга кирүүгө азыр шашпаш керек. Россия бул ар дайым өзүнүн саясатын биринчи орунга коюп келет, бизди жыргатпайт. Андан көрө ушул жаныбызда турган Кытай менен бирге эле акырын акырын жүрө берсек болмок.
Эл үнүнө кайрылган угармандарыбыздын пикирлери ушундай болду. Талас облусунун Бакай Ата райондук электр тармагында иштеп жүрүп, жумушунан негизсиз бошотулганын айтып, Тахмина Жамгырчиева эл үнү программасына төмөндөгүлөрдү билдирди.
Мен Талас областынын Бакай Ата районунан Жамгырчиева Тахмина Саламбаевнан тургун болуп, мен Бакай Ата районунун электр тармагында 2003-жылдан бери баштап жумушка иштеп орношком. Ошол убакыттан бери азыр 2010-жылдан баштап 4-июнда ооруп калып, кишеке ооруканага дарыланып кеткем. Анан келгенден кийин кайра дагы ооруп калдым. Иштеп жаткан учурда мен бир выговор алган эмесмин. Реализация эң алдында болчу. Өкмөт деп жүрүп ушулардын планын акчасын эң алда чогуп берем деп, ушул чындыкты айтсам, менин начальниктер келсем жумушум ордумду кол койдурбай туруп эле жумуштан алып салды мыйзамсыз түрдө. Ошо менен ызычы болушуп чечип албай, азыр ушул убакка чейин Талас областынын ички иштерин башкарманына кайрылган ардын Нуралиев Эдак деген байке начальниги, ОБУП начальниги отдела иш козгошуп, Жаманкулов Марлен менен Зайытхановду жумуштан алып салышкан. Берден ошол убакта мен арыз жазгандан кийин алар тактамага чейин чыгарышып, ОБУПтун отделы, анан аларды ошол иш козгогонго чейин берден Север электронун директору жумуштан аларды алып салган. Мен силердин радиоңор кайрылган, просто мондай коррупционер иштери адамдар иштебесин чындап эле. Анда кыргыз өкмөт качан өнүгөт? Кыргыз өкмөт ушул силер үчүн катайбы? Азыр кандай пикеттердин баары чыккан, силерден башталган баардык нерсе 1 сом 50 тыйынга чыккан убакытта мезгилде жумушка орноштурсун мени. Мен канча жерге чейин арыз жазып атам, азыр бүт ошондой коррупционердин иштердин баарын жаап атат чоңдордун үстөндүк кылып.
Тахмина Жамгырчиеванын мындай дооматына Бакай Ата райондук электр тармагынын жетекчиси Алик Дүйшекеев комментарий берүүдөн баш тартты. Эми кайрадан эл үнү программасына кайрылган угармандарыбыздын пикирлерине көңүл бурсак.
Биз Токтогул районунан чалып жатабыз. Жанакы областтарды жоюуну тезирээк ишке ашырыш керек. Себеби көптөгөн чиновниктер бюджеттен акчаны алып элди талаптанып атат. Анан эң негизги айтайын дегеним, Токтогул району Жалал-Абад областынын составынан чыгыш керек. Себеби жанагы бизге жиберилген гумпомош болобу, жанагы народное образование болобу, же милиция тарабы болобу, биз бардыгы тескери Жалал-Абадка барып анан кайра Токтогулга келет. Токтогулга чейин 270 километр, ал эми Токтогулдан Ошко чейин 350 километр. Ошон үчүн Токтогулдун эли азыр сорго турушат. Тизирээк сорго турушат. Тизирээк муну чечпесе мына күзгө чейин элдер чогулуп мына жолду тозобуз деп жатышат. Составдан чыгабыз, Жалал-Абад областынын составынан чыгабыз деп. Чыгылган Нуркамил Саскеев, Токтогулдук.
Азаттык саламатсызбы? Мен Бишкектен Жаналиев фамилиям.
Мына 20 жылдан бери чечилбей келе жатып ушул маселе. Меркур банк жөнүндө айткым келет. 50-дөн мен мына азыр 70ке чыктым. Бетиге тыйыныңыз бар үчүн биз такыр ала албай турган болдук көп адамдар. Алды өтүп кетти. Аркабыз мына ооруп жатып калдык. Анан эми мурунку бийликке акайтын убагында кайрылганда ал иши чечебиз деп кечпей эле жүрө берчү. Андан кийин Бакиевке кайрылдык, көп жолу кайрылдык. Бакиев болсо болот болот деп коюп анагы ошо жооткоп жүрүп ушул окуга келди. Эми ушул бир тике тыйынды такыр ала албас болдук. Эми азыркы президент менен Атамбаев экөөнө ушу кайрылгым келет азаттык аркылуу. Ушул маселени ушул кишилер билеби же билбейби, эгер билсе ушул маселени чечип береби? Ал банкрот болгон банктар мына Россияда, Казакстанда, Өзбекстанда да болгон ошол убакта. Алар 1-2 жылда ошол проблеманы жаап койгон дагы ошол бойдон ал маселе жөнүндө сөз жок. Эми мен ушул кайрылганым ушул маселени билсе жардам кылып көзүбүз тирүүбүздү биз ушул битиге тыйыныбызды алабызбы же ошол бойдон кетебизби? Салам айтып койгула.
Мен Мамбеталиев Муктарбек. Менин айтайын деген көйгөйүм ушу Бакиев Курманбектин убагында 250-нчи статья деген ушу правила дорожного движенияга киргизилди эле. Жол жүрүү эрежесине да. Эгерде бир жылдын ичинде 3 жолу нарушение кылса правасы же лишение болот сот аркылуу, болбосо 1000 сом штраф деген. Ошол статья алынбай кала берди. Ушу мен депутаттарга да кайрылуу жасайт элем, ушу карапайым элди жөн эле тоноо болуп атат. Бир элементарный нарушение үчүн правабызды алып коет, аны барып ГАИден барып штрафын как положено төлөйбүз. Төлөгөндөн кийин келсек компьютерде 3-тен ашып кетиптир сиздики, же сотко барасыз, же болсо 1000 сом штраф төлөйсүз дейт. А сотко барсак ал жактан да акча сурайт, акчасы бербейт. Акта 2000-3000 сом салыш кыйын. Айласыдан тиги жерге эми ГАИшиктерге жалдырайбыз, эми койбай экен сот жок эле бүтүрөлү деп. Эми аларга да рахмат, эми болуптур, эми сот жок эле бүтүрөлү дейт анан. Бирок баары бир коррупцияга жол ачылып атат да ушу закондун негизинде. Аргасыздан штрафтан тышкары аларга да акча берип, ошондо бир элементарный нарушение үчүн 800 000 сомго чейин төлөп, бир эле нарушение үчүн ушу прааны алып атабыз.
Эл үнү программасына кайрылгандардын пикирлери ушундай болду. Кадырман угарман, эгерде эл үнү берүүсүнө пикириңизди же сунушуңузду айта турган болсоңуз 31-61-65 номурлуу телефонго чалып аты жөнүңүздү айтып туруп авто жоопко жаздырып коюңуз. Бирөөнү каралаган же бирөөнүн абройуна шек келтирген же жалган маалыматтар эфирден чыгарылбайт. Эл үнүн мен Аманбек Дилденбай топтодум. Саламатта болуңуздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7-9:30 чейин таң казатыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
анда ким таш ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү болсо арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиз.
Боюлу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Урматтуу угармандар, ушуну менен таңкы азаттык берүүбүздүн алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Келерки берүүбүз саат 9:00 ого чыгат. Сиздер менен бүгүн Төрөкул Дооров бирге болууда.